Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuunk programamyzda paýtagtda döwlet taksiçileriniň gündelik tapşyrmaly pul plany artdyryldy. Daşgolda dinçilere basyşlar güýçlenýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owan Talibanynyň wekilleri Katarda Amerikan resmiýetleri bilen 2 günlük paraçylyk gepleşikleriniň geçiriljekdigini ma'lum etdiler. Emma Taliban 9-njy ýanwarda başlanjak gepleşiklere Owan hökümeti resmiýetleriniň gatnaşmajakdygyny aýtdylar. Häzirki wagt biz Amerikan resmiýetleri bilen gepleşmek isleýäris diýip Talibanynyň Owanystandaky lideri Reuters habarlar gullugyna maglumat berdi. Ol Dohadaky gepleşiklerde jeňçi toparynyň Amerikalyk eskerleriň Owanystandan çykarylmagy boýunça edýän çagyrşlarynyň tutuklary çalyşmak meselesiniň dagy maslahat ediljekdigini aýtdy. Bu Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň Taliban liderleri bilen geçiren tertip boýunça 4-nji gepleşigi bolar. Özbekistanda yurdun ozolki bas prokuroru Rasidzo Kudirovun üstünden sud dinlençigi başlandı deyip, Azatlyk Radiosynyň özbek hökümetindäki çeşmeleri maglumat verdiler. Dinlençik 7-nji ýanwarda Daşkendin Yunusobod etrap sudunda başlandı. Yukarı sudun adlandyrylmasyzlygyny soran bir wekili Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde sudun başlanandygyny tasdiklady. Şol bir wagtda ol dinlençigiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Bas prokuraturanyň resmi wekili suw dinlensigi boýunça bada wagt maglumatlaryň çap edilmejekdigini Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Dinlensik boýunça maglumatlaryň nähil görnüşde köpçülige ýetirileýändigine suw karar berer diýip çeşme bellidi. Kodirov 2018-nji ýylyň fevralynda paraxorluk we wezipe ygtyýarlyklarynda hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalary esasynda tutuk edilipdi. Qazaqstanda täze ýyl gijeti restoranlaryň birinde ýüze çykan ýakalaşykda bir gazak raýatynyň öldürilmeginden soň adamlar adalaty talap edip Karaganda şäherinde protest geçirdiler. 1-nji ýanwarda biri etniki ermenilerden ibarat ýaş ýigitleriň iki topary öz aralarynda urşanlarynda bir adam pyçaklanyp öldürildi. Ýakalaşygyň netijesinde pyçak bilen ýaralanan beýleki 3 adam kesilxanaga ýerleşdirildi. 6-njy ýanwarda demonstrantlar Karagandanyň yerli polisiýa idarasynyň binasy Nasında yığınlanıp bu hadise boyunca içkinlerin övün geçirilmegini talep ettiler. Protestçilerin kaviri ermenilerin yurttan deportasiya edilmegini hem çağırs ettiler. Yerli hakim protestçiler bilen dostusup ölümü sebepkar bolanların ehlisinin cezalandırılacaktığını aytti. Bişkekde ýüzlerçe protestçi Kyrgyzstanda Hytaýly migrantlaryň sanynyň artýandygyny aýdyp, muňa garşy demonstrasiýa geçirdiler. Bişkekiň merkezi meýdançasynda 300 ogullu protestçi bi-kanun Hytaýly migrantlaryň ýurtdan ýyzyna deportasiýa edilmegine, seýlede Kyrgyz raýatlary bilen maskala guranlara raýatlyk bermek tejribesiniň togtadylmagyna çagyrdylar. Demonstrantlar Hytaýyň demirazyk günwatarındaky Şinjan tebitinde täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýär diýilýän etniki kırgızlara hem öz goldowyny bildirdiler. Avgustda Bamaga Hytaýyň terrorçylyga garşy merkezlerinde millionu goly Şinjanly musulmanyň aglaby Uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy. Bamaga başga da millionlarça adamyň täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýändigini bildirdi. Hytaý bu maglumatlary inkär edýär. Sweçede ýaşaýan 6 özbek we gyrgyz raýatlarynyň Islam döwleti ekstremistik toparyna maýly himayatyny bermek aýplamalary esasynda sud dinlensigi başlandy. Merkezi Aziýaly şahsiýetleriň üçtüne Skandinav döwletinde hüjümleri planlaşdyrmakda hem aýplama bildirilýär. Stokholmyň etrap sudunda geçirilen ilkinji dinlensikde aýplanýanlar ok geçirmeýän aýnaly gözüniň aňyrsynda saklandylar. Aýplanýan özbek raýatlary Akromion Ergasow, Bahtiýor Umarow, Gulom Täziýew, Şawhmat Mahmudow we David Idrison gyrgyz raýaty bolsa Atabek Abdullaýew diýip tanystyryldy. Abdullaýew, Idrisyna we Umarowa adamlary öldürmek maksady bilen himiki we beýlik teristleri almakda hem aýplama ýönküldi. Aýplanýanlaryň ählisi 24-46 ýaş aralygynda bolup, olaryň 6-sy da Şweçiýada kanuny esasda ýaşaýardylar. Olar özlerine bildirilen aýplamalary red edýärler. Sud dinlensigi 11-nji fevral etilini dowam eder.